Book 2
95
95
Konjunktio 2
Konjunktioita 2
De când nu mai lucrează?
Mistä lähtien hän ei tee enää töitä?
De la nunta ei?
Naimisiin menostanne lähtien?
Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit.
Kyllä, hän ei enää tee töitä siitä lähtien, kun hän meni naimisiin.
De când s-a căsătorit, nu mai lucrează.
Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä.
De când se cunosc, sunt fericiți.
Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia.
De când au copii, ies rar în oraș.
Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona.
Când vorbește la telefon?
Milloin hän puhuu puhelimessa?
În timpul drumului?
Matkan aikanako?
Da, în timp ce conduce.
Kyllä, autoa ajaessaan.
Vorbește la telefon în timp ce conduce.
Hän puhuu puhelimessa autoa ajaessaan.
Se uită la televizor în timp ce calcă.
Hän katsoo televisiota silittäessään.
Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile.
Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään.
Nu văd nimic dacă nu am ochelari.
En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja.
Nu înțeleg nimic dacă muzica este așa tare.
En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla.
Nu miros nimic dacă sunt răcit.
En haista mitään, jos minulla on nuha.
Luăm un taxi dacă plouă.
Otamme taksin, jos sataa.
Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto.
Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa.
Începem să mâncăm dacă nu vine în curând.
Aloitamme syömään, ellei hän tule pian.